segretario per amore. Guarda che c'è un play. Anna Penny. Good evening. Tony. Hello? Hello? Insalmilkom, signori. Nibdew li għandna talba mill-midja, għandna talba mill-midja biex jiffilmjaw l-ewwel parti ta' dan il-kumitat. Naħseb m'hemmx oġġezzjoni mill-membri parlamentari li qegħdin preżenti, ma tantx oġġezzjoni għall-midja. Allura nista' mill-ewwel nistieden il-membri tal-midja biex jagħmlu l-filming tagħhom fl-ewwel parti ta' dan il-kumitat. Ngħaddu issa għall-minuti tal-aħħar laqgħa li kienet tikkonċerna l-politika monetarja, l-esposition tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u l-minuti huma approvati. Għandna korrispondenza. Mela nistieden l-segretarju tal-kumitat tgħidilna korrispondenza li għandna fil-frattemp.
Fl-10 ta' Lulju rċevejna returns li proprju qegħdin fuq l-aġenda llum il-Ministeru tal-Finanzi. It-tra datata 21 ta' Lulju mid-chairman tal-Committee on the Budget ta' Czech Republic indirizzata lill-chairman tal-PAC Malti on behalf of the delegation of the Committee on the Budget of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. I would like to thank you for your warm welcome on recent visit of our delegation to Malta. Let me also thank you for your hospitality and very stimulating discussion with you in Valletta. Please convey also thanks and regards to all partners at the delegation met. I believe that further meetings of our respective committees could provide us with an excellent opportunity to exchange experiences in the activities falling in our responsibilities. I am glad, therefore, to extend to your committee an invitation to visit the Czech Republic next year. We are looking forward to seeing you in Prague again. I suggest that the arrangements be made through the usual diplomatic channels. Please accept, dear Mr. Chairman, the assurances of my highest consideration. Mbagħad ittra mill-Onorevoli Owen Bonnici, l-Chairman tal-Komitat, datata 5 Ottubru, sejħa l-offerti rimpjanta riċiklaxa Sant'Antni. Nirreferi għall-ittra tiegħi datata 27 ta' frar 2009 fuq is-suġġett fuq insemmi. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kien ressaq it-talba tiegħi qudiem l-Awditur Ġenerali biex tkun investigata. Il-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq is-suġġett de quote poġġa formiet tal-Kamra ta' Rappreżentanti nhar l-erba' 30 ta' Settembru 2009. Il-rapport tal-Awditur Ġenerali jelenka diversi regolaritajiet fosthom. Nuqqas ta' ħlas ta' 36,197 euro u 28 ċentesmu f'taxxa tal-vett. Studju importanti dwar il-land contamination tal-impjant li kellu jsir kif stipulat fit-terms of reference baqa' ma sarx u li għalih xorta waħda l-kuntrattur imqabbad mill-Wayserv tħallas is-somma ta' 1,863.50 €. U studju ieħor importanti dwar l-iter pests and vermin. Għalkemm stipulat fit-terms of reference ma kienx ingħata stima tiegħu fit-tender mill-kumpanija s-sellar. B'dana kollu l-Wayserv ħalset tiegħu is-somma ta' 4,076.40 €. Ir-rapport jgħid li l-investigazzjoni ma daħlitx f'materji li huma suġġett ta' kontestazzjoni pendenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-MEPA u quddiem il-Qorti Ċivili. Nixtieq li niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat tiegħek li barra dawk imsemmija fuq studju importanti stipulat fit terms of reference li għabbażi tiegħu kellu jsir l-EIA para 411 tal-Final Terms of Reference and Assessment of Current Levels of Odors and Assessment of Current Level of Dust and Odor Panel baqa' ma sarx. Fuq dan l-istudju qbil billi l-istess assistant direttur tal-MEPA, Sir Vincent Gauci, koordinatur fil-proċess, għar li kiet mod ċar quddiem il-bord tal-appell tal-MEPA bil-ġurament li l-Odor Panel li kienet tagħmel parti mill-air quality kienet waħda mit-topic areas li ġew indikati mill-MEPA. Ikkonferma li dan l-istudju għalkemm kien studju importanti baqa' ma sarx minħabba l-Space Involuti, dokument famuż. Dan huwa wkoll konfermat fir-rapport tal-Awditur tal-MEPA għal daqstant qed nitlob sabiex il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jirreferi dan il-każ l-Awditur Ġenerali għal aktar investigazzjoni. Stante li dan kellu jagħmel parti mill-EIA u naturalment konsegwentament parti mis-sejħa l-offerti. Qed nitlob ukoll sabiex issa l-rapport dwar l-investigazzjoni tiegħek formejt tal-Kamra tar-Rappreżentanti jkun diskuss fid-dettall fil-Kumitat tiegħek, anke tenut kont taċ-ċaħda tal-Wayserv Water Limited dwar il-parti relatata man-nuqqas ta' ħlas tal-vent. Jingħata l-attenzjoni kollha neċessarja u jittieħdu dawk il-passi li l-Kumitat tiegħek jidhirlu li jkunu xirqa fiċ-ċirkostanzi. Selli għalik, l-Onorevoli Owen Bonnici. Mbagħad intbagħtet ittra mill-Kumitat, mill-ċerman tal-Kumitat, lill-Kummissarju tal-Land biex tfakkru f'dak ir-rapport li kien ġie mqabbad jagħmel mill-PAC rigward il-kontratti kollha li jkunu nataw b'riżoluzzjoni mill-Parlament. Risposta ġiet lura li xtaqgħu żmien ta' sa massimu ta' 9 ta' Novembru minħabba xi nies li bħalissa mhux qed jidħlu għax-xogħol minħabba raġunijiet ta' xi twelita tarbija u allura il-chairman risponda lura u tajulhom tagħhom din l-extension.
Dwar dak tal-aħħar il-Kumitat kien talab li l-Lands Department jagħmel analiżi tal-kuntratti li kienu nataw diversi artijiet, ġifieri b'riżoluzzjoni tal-Parlament għal skopijiet ta' żvilupp kummerċjali biex jgħidilna xi żvilupp u f'liema stadju kien sar. Mill-informazzjoni għall-benefiċċju tal-Kumitat kien li effettivament dan ix-xogħol li kien qed tagħmlu aġenziji oħra ma għaddiet issa f'idejn l-Aġenzija tal-Lands u ikkonfermali illi by data li tagħna f'Novembru ir-rapport ikun lest kollu biex imbagħad nkun nistgħu niddiskutuh fil-Kumitat. Issa niġu għal l-aġenda li għandna qudiemna lejla li hija dwar il-sitwazzjoni preżenti ta' accrual accounting fil-dipartimenti tal-Gvern sistema li bdiet diversi snin ilu ta' jifn għuna f'limma stadju jew kif qed titħaddem jew mhux qed titħaddem għal stant. Għal dan kien ġata għana rapport Sur Kamilleri mill-Permanent Secretary fil-Ministeru tal-Finanzi u għal stant nitlob l-Sur Kamilleri fl-imkien ma' nis li jixtiequ kif ukoll l-Awditur fil-mejda ħalli nitkellmu dwar dan ir-rapport. Nissuġġerixxi li forsi waħda mill-mistoqsijiet illi ħafna drabi titqanqal anka mill-nistess huwa il-fatt illi l-istatistika tal-finanzi tal-gvern uffiċjali tagħti l-figuri tal-fond konsolidat fuq bażi ta' fuq cash basis. Il-rapporti illi effettivament jinbatu l-European Central Bank mbagħad ikunu fuq bażi ta' accrual. Issa din dan il-fatt, allora għaliex mhux iż-żewġ statistika tkun qed tinħadem fuq accrual jew inkella tina tanqas overview ta' kif il-dipartimenti jew ċertu dipartimenti jekk kull każ jaħmu on cash basis mbagħad kif tiġi converted fuq accrual basis. Ħalli tanqas il-membri tal-kumitat ikollhom idea ta' dak li kien qed jiġru f'dan ir-rigward.
Grazzi Sur Chairman. Jiena ma nafx jekk tridnix bażikament ngħaddi għall-mistoqsija mal-ewwel jew inkella.
Tista' għaddi għall-mistoqsija mbagħad tagħti
ara bażikament lew nħal introduċi ftit in-nies li hawn madwar din il-mejda, Noble Kamilleri li huwa id-DG tat-teżor, Polen Mamo li hija direttur it-teżor li qiegħda fuq bażikament accounting methods, hawnhekk għandi Joe Bonello li huwa direttur economic accounts u li bażikament fejn tidħol allura l-istatistika biex ngħidlek li tiġi sottomessa lill-Eurostat għax aħna ma nissottomettux statistika l-ECB. L-ECB jissottomettija il-Central Bank. Basikament l-istatistika dwar il-deficit u d-dejn on an accrual basis dika tiġi sottomessa l-Eurostat through l-istatistika. Onek ma nistgħu forsi jekk hemm bżonn niflu f'aspetti ta' metodoloġija. Basikament aħna għandna situazzjoni fejn qegħdin fi transizzjoni għall-accrual accounting. Inti għandek essenzjalment id-dipartimenti tal-gvern kollha b'mod regolari on a day-to-day basis jaħdmu on a cash basis, ġifieri l-accounting tagħhom huwa on a cash basis. L-entitajiet u l-aġenziji tal-gvern dak li mellhom mhumiex fid-dipartimenti, dawk sa fejn naf jien jaħdmu kollha bażikament on an accrual basis, ġifieri s-sistema tal-account hija on an accrual basis. Aħna b'mod regolari kif spiegajt fil-rapport tiegħi, jinbagħtu kwestjonari sabiex mis-sistema ta' cash nakkrujaw bażikament biex noħorġu l-accruals bażikament hemm metodu kif mill-cash basis inti tara bażikament x'għandek tagħti, x'għandek tieħu u taġġusta tagħmel l-aġġustamenti li jkun hemm bżonn biex toħroġ is-sistema tal-accruals. Issa meta niġu għal din in-notifika li spiegajt tajjeb tant inti u li tiġi sottomessa lill-Eurostat u din tiġi sottomessa lill-Eurostat darbtejn sena fil-fatt fl-aħħar xahar fi 30 ta' Settembru ġiet sottomessa notifika li aktar tard dan ix-xahar bħalissa qiegħda tiġi validata mill-Eurostat bażikament u aktar tard dan ix-xahar għadin nistennew il-publikazzjoni allura pubblikazzjoni komparattiva minnaħa tal-Eurostat hemmhekk għandek metodoloġiji kemm differenti hemmhekk qegħdin naħdmu on economic accounting, jiġifieri is-sistema ta' kif tiġi kumpilata din l-istatistika mhijiex eżatt is-sistema ta' accrual accounting li nifhmu biha fil-kummerċjal għalxiex. Ħa nispjega kemm b'mod sempliċi u nispera li niftiem. Ma fejn ma tifhmux tinkwetaw staqsuni għandna l-esperti hawnhekk ukun jistgħu nidħlu fid-dettall. Għandek ċertu items, pereżempju ta' taxxa ta' tful, fejn bażikament jittieħed dak li huwa dovut, jew id-differenza bażikament jekk żidux jew naqsu. Imbagħad għandek ċertu items oħrajn li bażikament hawnhekk qegħdin nitkellmu jidher li VAT it-taxxa u income tax
VAT, income tax u il-social security
contributions. VAT, income tax, social security contributions. Jittieħdu id-dħul li jidħlu fl-ewwel xahrin tas-sena ta' wara.
Xahar għal-VAT u xahrej għall-income tax u social contributions. Dina kolla ħriġna box
Time adjusted cash.
Ġifieri, mela għandek ċertu items bħala metodoloġija bażikament strictly accruals kif nifhmuhom fil-kummerċjal. U ċerti items jittieħdu jew xahar jew inkella l-ewwel xahrejn idħul li jidħol l-ewwel xahrejn tas-sena ta' wara. U dak huwa l-aġġustament li jsir biex toħroġ bażikament id-data għal din in-notifika. Issa b'mod regolari it-teżor jagħmel eżerċizzjoni forsi nowil ta' min jintervjeni ftit u jispjega l-eżerċizzju ta' kif tinġabar id-data bis-sistema ta' kwestjonari u x'isir dan kwestjonari, il-mod kif tivvalidawu sawa u x'isir il-proċess naħseb ta' min tispjega. U kif jiffidja din il-notifika.
Bħala kjerifika meta qed tgħid illi tieħu l-12 months imbagħad xahrejn jew xahar jew xahrejn mis-sena ta' wara. Biex ta' tikkomputa l-accrual għas-sena li tkun għalqet jew għas-sena futura?
Għas-sena li tkun għalqet.
Għas-sena tiġifieri tieħu xahrejn ta' 2010 biex
tikkomputa kollu li daħal fis-sena kalendarja. Sewa, plus ix-xahar jew xahrejn fil-każ dawk iż-żewġ idħul li jidħol fix-xahrejn ta' wara allura. U hemmhekk iddieħlu tieħdu bħala revenue biex ngħidher biex jiġi maħdum allura għabbażi ta' dik jiġi maħdum id-deficit. Jew 13 months jew kellha 14 months. Jew 14 months.
Ta' tieħdu l-average allura.
Le mhux average,
14 months
addirittura tkun rolling, dejjem 14 months. Le. Le. Spiega.
Le, jistak jisqa. Ixen, għal-mikrofon għajt xismak jisqa.
Ġo, Bonello. Le, jekk aħna qed nieħdu pereżempju il-VAT li huwa revenue għal u għandu time adjustment ta' xahar, f'dak il-każ nieħdu il-Jannar, tieħu Jannar tas-sena ta' wara, minus Jannar
Le, ma għandek estimate għaliex, għax dan huma subject to revisions. Isiru subject to revisions. Yes.
Mela, biex nfihem daqsxejn bħala proċedura kif nimxu rigward l-accruals adjustment. Li nagħmlu dak kont semmejtu wkoll fi PAC meetings li kien hemm qabel. Li nagħmlu minħa tagħna bħala dipartimenti they are obliged li kull quarter jibatu data l-inna fuq ċertu fields, ċertu ġviri data rigward creditors, debtors, UM fields oħrajn, deferred income, accrued expenditure. Skont metodologji li aħna permezz ta' ċirkolari nkunu għadnilhom. Sadam ċirkolarijiet tapposta li huma bbażati fuq MGASIS, Malta Government Accounting Standards, li huma wkoll bbażati fuq International Accounting Standards. Li għamlu bħala dipartimenti daw jibgħatu lna d-data on a quarterly basis min-naħa tagħna, jiġifieri dan hemm jekk nuriha daqsxejn pictorial li jiġri essenzjalment niġbru data fuq daw il-fields li qed taraw hekk li huma m'għandniex kopji le. Ma nista' ngħid x'in huma. Għandek fuq debtors prepayments and accrued income, għandek creditors accruals and deferred income, cash flow, stocks and inventory, din informazzjoni tinġabar on a quarterly basis. Li jiġri minnaħa tagħna u illi minnaħa tal-Departmental Accounting System illi hija cash based, nitfgħu daw il-questionnaires dil-data flimkien ma' cash based data minnaħa tal-Departmental Accounting System. Għalġo sistema li aħna nserħura AAFRS li Accrual Accounting Financial Reporting System. Biex mbagħad eventually nkunu nistgħu nieħdu data minn hemmhekk. Li nużawhom il-questionnaires kif qal tajjeb is-Sur Kamilleri huwa biex l-aġġustament li għandu bżonn isir fin-notifika rigward kredituri, differenzi ta' kull quarter li jkun hemm minn kwoter għal ieħor ikunu jistgħu jittieħdu biex l-istatistika jirrapportaw on a quarterly basis il-financial and non-financial accounts tagħhom. Ovvjament the culmination of this imbagħad jiġi tiġi l-notifika li nissottomettu dar-tejf sena. Essenzjalment that's what it involves. So ovvjament fil-rapport li ta' Sur Kamilleri hemm dettaljat kif jinġabru anki ma nafx għandkom x'kopju wkoll tal-questionnaires li hemm. Fil-każ inkun nistgħu.
La, every 3 months. Kull tletxu intom ukollkom allura informazzjoni on accrual basis. Ġifieri, qegħdin f'Jannar, hekk ħa nifhem sewwa qed nagħmlu hekk. F'Jannar 209. U fl-istexxar inti tlabtom sta jkun in the next 3 months on accrual. Mela.
F'Jannar, sal-ewwel għaxar tejjem ta' Jannar, iridu jgħidulna l-aħħar jissottomettu l-aħħar quarter tas-sena ta' qabel. Ġifieri, it's not something we do for the future, but for the past. For the sena ta' qabel.
Għaj, siġi, fi jgħamlu l-kalkoli on an accrual basis.
Eddi jgħandu, stock positions.
Tal quarter ta' qabel.
Stock positions, esattament. Ġifieri, jekk fl-aħħar tas-sena, sej il-medicini kellhom 30 miljun, jgħidulna li fl-aħħar tas-sena kellhom 30 miljun u jirrapportawha fl-ewwel għaxar tiem ta' Jannar. Tajjeb? Issa, ovvjament, f'Marzu jirrapportaw f'April għall-ewwel quarter. U jibqgħu, ġifieri, mbagħad aħna bħala data. Li namlu għanna section zaħira, unit zaħira, methodology and control section li tara l-compliance u compliance għanna compliance tajjeb ħafna kif ma nafx għandkomx bħala compliance, jekk għandkomx għanna. Għanna tabella li tur bħala compliance, il-departimenti mhux qegħdin.
Ok, ma din xar issir, per eżempju, ta' Jannar, ħa naħdu hekk. Ta' Jannar inti tlaq bej Ottubru u Diċembru ta' sena ta' qabel. Mela se ħanġu ta' Marzu, inti f'April tkun tlabtum tal-ewwel tliet xhur.
Eżatt.
Allura, bażikament, jekk issa f'Settembru aħna ħajkonna l-figuri finanzjari tal-ewwel 9 xhur, issa fil-budget l-ewwel 9 xhur ekonomika, sempej, l-ewwel 9 xhur ftit. Allora, faċilment jista' jtihomna on an accrual basis hemmhekk.
Le.
Għax inti f'Ottubru tkun ġbart il-
Inti qed tirreferi għan-notifika naħseb.
Għal figuri li tkun ġbar.
Figuri konsolidati.
Eżatt. Għax l-għanti fl-ewwel nofs ta' xahar tkun ġbar ta' tliet xhur ta' qabel, jien qed nippreżupponi li l-istatistika li tagħti l-ewwel 9 xhur tas-sena, ġifier from January to September, li qegħdin illum Ottubru, qegħdin nofs.
Ejja, għandi l-ewwel 9 xhur.
Tal-ewwel 9 xhur tista' tihom nkun naqrul il-basis se jkun dak
il-figur. L-accrual adjustment. Meta ngħidu accruals noqogħdu daqs attenti għall-fatt li aħna niġbru. Dik id-data, all right, it is accruals based, but accruals is not just this data. Hemm ħafna affarijiet oħrajn kif fehmna fil-rapport li issa għadna qed naħdmu fuqhom, naf valuation tal-assi, movements tal-assi.
Imma l-fatt li din l-informazzjoni li jkollkom tkun importanti għalina, aħna xi nkun qegħdin niddiskutu effettivament il-budget, imma din ma tkunx available għax l-istatistika li jkollna tkun statistika on a cash basis.
Ma ħniex qed nippubblikawha. Essenzjalment. U ma nippubblikawhiex. Ġieri bħala statistika jekk tistaqsini dipartiment partikolari kemm qed jirrapportar li kredituri fl-aħħar tal-kwote. It is available.
Ma it is available. Inti kollok il-figura maħduma kif illum on the cash basis pubblikat. Ma jista' jkollna informazzjoni mbagħad li wen tagħmel il-conversion, it's easy, it can be easy, dan għax l-informazzjoni tkun available il-conversion li qed tgħid on an accrual.
Mhux conversion, jien ikolli stock positions. Stock positions tal-kredituri debituri.
Imma qed tgħid iċ-chairman ma teknikament aħna nistgħu nikkonsolidaw l-across government, id-data li ġejja mid-dipartimenti. Blak ġustament li jisiru on accrual basis, ma d-dejta li ġeja minn entitajiet un uħorġu statement.
Kan bi dan?
Kan bi dan.
Ok. Kopt.
Le.
Għadna nibdew għaddu għan xe mistoqsijiet?
Le, kan entitajiet ovvijament, sorry, nċċara xej ħagġa. Pala aħna qed nitkellmu fuq il-Gvern ċentrali. Għax imbagħad tal-entitajiet eċċetera.
Titu l-konsolidati.
L-entitajiet huwa li sakemm ikollna is-sistema. Is-sistema allura government wide, computerized, l-accrual system, allura the actual package, qegħdin indaħlu sistema ngħidla jiena biex ngħid hekk bridge system li sa nippruvaw on a monthly basis ikollna data transmission kemm mid-departimenti kif ukoll mill-entitajiet biex allura nkunu stan nikkonsolidaw id-data. sentenza. Ora, għanna sistema hija avvanzata, nisperaw nkunu nistgħu nħadmu, forsi jekk jista' jekk allegri, dal-waqt nkunu nistgħu ninnoġġaw allura cross departments and across all the entities. Biex ikollna chief consolidati.
Mela, mistoqsijiet?
Tal-entitajiet kollha.
Il-departimenti bl-entitajiet kollha. Illum biex inti tagħmel dan l-eżerċizzju bażikament trid titħabat ħafna iktar ħadd tkellem u proċessi tul.
Nistgħu nitkellmu fuq il-questionnaires sa fejna fien supermsek ma kenniex kopja tagħhom biex.
Jiena bar apparti dawn
kjalifikalna l-mumba fix.
Ċirkolarijiet naħseb.
Ma mhux questionnaires qed nistgħu.
Accrued expenses.
Kollha bat anke financial report. Financial report kontu ċerritu. Ok.
Il-questionnaires ma japplikawx għal-VAT, ma japplikawx għall-income tax. Għax għandna l-estimates li semmejna l-ewwel, mhux veri. Issa il-VAT u l-income tax huma quite a big chunk of government expenditure or government revenue. So we're talking about a very small part of government cash flow. Qed ngħidu questionnaires, qed nifhem tajjeb jiena?
Aħna niġbruha. Fis-sens bħala teżur niġbruha id-data.
In terms of questionnaires, you mean?
In terms of questionnaires, eżattament.
Vis-à-vis VAT and income tax.
Eżattament. Meta ma tiġi biex tirrapporta barra, tiġi niġu biex nirrapporta u l-
Bele, ma ħobba ċentjana, mhux interessat minn barra.
Ok, għawek.
Jena interessat fuq l-accrual systems Malta għal Malta.
Niġbruha.
But we go back to that point. Jiġifieri, basically, questionnaires apply across the board.
Yes.
Kemm vis-à-vis VAT.
Yes.
Can vis-à-vis income tax, yes. Or can vis-à-vis accruals or
yes.
Are we talking about cash transactions all the time? Which very, which sense the cash in, cash out? The question is, across the board.
No, we're talking about stock positions of creditors and movements in the assets and liabilities, essentially. Jiġri, jekk inti huma ħajrapportaw lilna il-kredituri fl-aħħar tax-xahar. Taħar sa' il-quarter, sorry. Il-quarter ta' wara ħej rapportawna the stock position, il-movements li kienem fil-kredituri. Ovvjament, jekk inti għandek an increase or decrease in creditors. Ovvjament.
Ma, ġivri, mux għadnaħru in-terms tal-line items tal-budget allura. Mux għadnaħru line items tal-budget. Unna għadu għammek għandek, per eżempju, sistema. So, I ask about that, and statiku fuq ukoll. Kull line item, irrid ikollok sistema ta' prepayments, jew ta'.
Ecco.
Time
voices
JE. Mm-hmm. That has been built into the system.
U hekk jagħmlu eżattament. Infatti fil-questionnaire u anke ma nafx iċ-ċirkulari x qiegħda. Huma għandhom fejn jidaħlu item literalment u ovvjament relatat ma' dak l-item x'inhu ma' l-movements li qed tkun hemm f'dak l-item. Mhux bħala cash, issa ovvjament bħala cash għandna d-Department of Accounting System. Imma bħala jinnaf anke aging eżattament l-istess. Iġveri jakkanna income tax hemm fuq kull item tal-taxxa tal-inland revenue, sorry. Il-movementi kollha fuq by item. Iġveri, that's the way we are.
In terms of the normal system, sistema tal-cash ta' sort, under the usual transactions, jiġri cash in, cash outs kontra il-cash system. Kull line item għandu associated miegħu. U ċek. Xi forma ta' account. Illi huwa prepayment jonkella invoices in. U dak qed jiġi track issa. Allora meta qed tajt tibgħat il-questionnaire, il-questionnaire jirrelata illi l-officer concerned se jdik il-picture vis-à-vis prepayments qed imposted jew invoices kif taħna
l-posting.
Hekk qiegħda l-istorja.
Eżatt.
Allora basically għandkom two accounts. Nifhem tajjeb jien għandkom l-accounts.
Iva, li huma cash li nħdom mid-des u hemm l-accruals li qegħdin niġbruhom mill-questionnaire.
Mela ħadd il-battuna, illi d-sistema għadha naqqas biss ftit taħdem, one għax l-IT mhix qed hemmhekk. U tu għax hemm numru sostanzjali ta' postijiet fejn ma taħliġ biċċa xogħol.
Le, li għadna jid l-darba l-oħra kien, ma bħrik seġiri, ma min li għadna l-darba l-oħra kien, illi għanna sistema li għat niġbru il-cash, cash items minn, aw cash minna. Imma il-sistema li għat nużaw, il-ġbir f-sens, għem l-accruals li għat niġbru għom bħala questionnaires, imma mbagħad hemm ċertu affarijiet li naggregawhom. Jiġifieri għalkemm qed biex noħorġu financial statements. Jiġifieri jista' jagħti każ illi għandek tiġi f'sitwazzjoni fejn ma tistax timmeċċjhom bl-eżatt.
Imma minn fejn ġejja drift
għalli.
Minn fejn ġejja drift.
Issi il-mankanza li għandna bħalissa li m'għandniex NIT system illi tista' letteralment.
Tikkapċerjom
mal-ewwel ħafna mill-affarijiet iridu jsiru, ġifieri jagħtuna
manwali.
Jagħtuk manwalment.
Qed tkollok floats, ġifieri?
Sorry?
Qed tkollok floats by reporting u actual situation. Tkellem ta' floats.
F'ma sens.
Fis-sens li qed jirrapportaw lek bil-questionnaire as of this moment. Imma l-logging tagħha se jiġi tard jew se jiġi kmin. Allora time mhux eżatt
across the board. Hemm parti minnha hija timing ukoll, jiġifieri il-fattu li bil-cash, cash għandi litteralment the real position now. Għandek biss il-fatt li ħajrapportaw li quarter, ma jrapportaw li monthly u ħajrapportaw li wara, diġà hemm dik il-problema, problema li qed hemmhekk. Aħna li qed naraw li iktar il-qudiem ikonna sistema fej jien laqqas biss nitlob l-informazzjoni l-dipartimenti. Imma addirittura immuru nikkapċerja d-dejta mis-sistema tagħhom. Jien li t-taxxa ma nixtieqx li ngħidlu ismatini jien naf x'hemm mara tagħti fuq dal-item, dal-item u dal-item, jien li nixtiequ li nidħol. Jew jesportaw li d-dejta min-naħa tagħhom, mis-sistema tagħhom u nkun nista' nintegra mad-dejta tiegħi. Ġieri l-emmek li qed naħdu bħala Financial Management Information System integrata. Bħalissa li għandna hu li jiġu l-questionnaires. Il-questionnaires every quarter I can cope. Imma I can cope fis-sens ġifieri li qed nimxu quarter. Imma idealment hu li meta inti ħatalaq is-sistema b'mantent min-naħa tal-cash. Int kun tista' tiġbor l-istess informazzjoni jekk l-wis u taqadhom. Tagregon.
Qed
tasal elektronikali ġo files. Mbagħad tiġi uploaded ġo l-IFRS li semmejna biex noħorġu trial financial statements. Issa qed ngħidlek trial financial statements li għax biex qed semmihom type trial. Għal fatt li għadna fil-fażi fej bħalissa u semmejna wkoll fil-rapport, għandna kumitat l-Accrual Accounting Working Group. L-ewwel fażi li għaddejna minna kienet compliance li d-dipartiment kemm jista' jkun iġibuhom illi kollha jibgħatu l-questionnaires, ma tgħinniex kollha jibgħatu l-questionnaires, in the first place ridna nagħlbuhom xi ġifieri daw il-questionnaires. It-tieni pass issa qegħdin iktar il-quddiem fejn qed ngħidu. Ejja naraw issa ċertu mankanzi li jista' jkollhom id-dipartimenti. U we address them. Da data għandna. U data tajba u qed narawha li timpruvja bħala data, imma meta mbagħad tkellem lid-dipartiment u tidħol fid-dettall ta' x'qed jibgħat u tibda tiskopri jisma' forsi true an oversight jew ma kinux jafu nsew affarijiet jew nsew affarijiet oħra. U true dal-grupp li qed nagħmlu jekk ministeris bħala minn tliet
Ministry of Education.
Eżatt, il-Health
u
Social Policy. Social Policy. Iġveri, and we are improving on the data, on the quality of the data, issa. Nħinkoll, nipruvaw. That's what we're trying to do, għamente.
Ma, per eżempju, mbagħad biex ikollu konkordanza. Biex ikollu? Konkordanza.
All right.
Koherenza. Bejn il-cash basis li għandek. U dak li qed tiġbor, x'test tista' tagħmel biex tkun żgur li qiegħed on the right track? reconciliations li jsiru, ġifiri, bat għandek
parti
kollan mamu director government accounts. Batem parti fil-financial statement stess di għal statement of cash flows. Fejn jsir reconciliation bej il-profitti jew surpluses u rapportaċ kollu, ġifiri, jekk aħna fil-financial statement department indika illi dan akkwista assi, fil-movement fil-cash flow titiġi capture, ġifiri, dak huma parti minn reconciliations li għedin jsiru. Apparti minn nużaw sistemi oħra bħal mhumma fleet management system, ġifiri fejn kull department issa qabel jimxi biex akkwista vettura jitħol through this system. Allura nasir reconciliation jekk pereżempju department qed jgħid isma' jien għandi valur ta' vehicles ta' 30,000 euro. U għandi katek is-sistema ġifiri dawn huma checks and balances illi bħala teżor ikun kontinwament qiegħed għaddej fuqhom. Ovvjament kif qal Sir Kamilleri, għaddejjim dan il-kumitat li hija working group li fih wieħed tifhem ukoll li ċertu nisa għandhom bżonn li jiġu trejnjati, ġifieri d-definizzjonijiet biex aħna jkollna rapportaġġ apparti il-compliance issa bħala ras hija tajba ħafna li jista' nidħlu wkoll fil-tip ta' rapportaġġ li qed minnaħa teknika.
Ġifieri kwalità tal-informazzjoni qed tgħid. Tkun attenti l-quality of information żgur nagħmel. Issa minnaħa l-oħra mhux bad. Dak li għandu xi jaqsam. Ma per eżempju kuntratti ta' tul. Dipartimenti kollu kuntrattati li qed iħallas biċċa biċċa. Dik kif titrakkjaw għandu?
Dik għabad aħna tinqabad taħt il-capital commitments templates u apparti minn dik ukoll il-dipartimenti huma obbligati li għaddu cash flow projections lit-teżor. Ġifi dik hija parti oħra mir-reconciliations li jkunu qegħdin isiru.
Preżessin il-sistema ta' komux għet nduża bħala management tool, ma? Għet 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 għet
Il-fema.
Ġifri basically, għet taħdem għal-rasa, komux għet tiġi tintuża biex t-trakja.
Sistema, sistema preżessin. 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 Li jkun they complement what is missing within the accounting system. The accounting system as is today, but għamix distinzjoni, inti għandek inflows u outflows, so it doesn't recognize minn minnhom huwa sfiża kapitali u huwa sfiża ta' natura operattiva, ġifieri.
Kif forsi nsensi xi ħaġa kif qal is-Sur Kamilleri qabel, we are in a transition at this point in time. Il-fattu li ma nistgħux nimplementaw xi ħaġa jekk min-naħa l-oħra, mill-line departments ma jkunux well equipped. Li jifmu aħna xi nridu. U għal daqstant għalhekk li qed nagħmlu l-effort qaw li qed nagħmlu illi nidħlu fid-dettall magħhom at this point in time. Għax meta litteralment tidħol fid-dettall u sibna affarijiet, jiġri li true oversights, administrative problems u affarijiet oħra li ma kinux qegħdin tajjeb ħanajtek. Wara daw il-meetings, mbagħad ovvjament tibda tiġi data u possibilment aħna jekk hu possibbli li jmorrulna lura u jirrapedu ċertu data li għamlu, possibilment nagħmluha, ġifieri mhux l-ewwel, ma wi qegħdin ġod tranzizzjoni, ġifieri sar ħafna xogħol u qed isir ħafna xogħol. Sfortunatament il-frottija ma tarahx maħniex qed narawh, ma narawh fis-sens mhuwiex pubbliċizzat. Imma bħala xogħol hemm ħafna u mixin. Jien nemmen il-ġifieri li jekk nibqgħu mixin kif aħna, we are improving l-ħin kollu.
Ma dan il-proċess li sejra xar snin
bil-ħas? Le, mhux
qed tgħid fin 1999
ħarġu bħala. Dawk bdew, ħarġet iċ-ċirkolari fin 1999. Le FRS ma ġietx fin 1999 mal-ewwel. Jiġifieri mbagħad ovvjament. Imma mbagħad ridna nġibu l-compliance. Hemm ammont ta' xogħol li jrid isir anke qed ngħidlek jiġifieri anke biex compliance, just compliance, l-ewwel iridna isma' id-dipartiment jibgħata kulħadd. Inutli ma jkunx transmission procedures sura ta' nies.
Tajda ma kienx hemm ownership tal-proġett from the top allura.
Sorry?
Ma kienx hemm ownership tal-proġett from the
top. Le ownership kien hemm għax aħna minnaħa kemm jiġifieri bħala Accrual Accounting Task Force illi ħarġet l-ewwel. Direzzjoni ta' ċirkolarju ta' għandna nħorġu ħarġet l-MGASIS u għem l-listi għat ċamlet bħala Accrual Accounting Task Force. Kif ukoll minnaħa tagħna l-ewwel ħaġa li għamilna għadna isma' laqas qed nibdew persuna waħda jew tnejn. Għal volja ma kenniex esperti fl-accounts onestament ġifieri, illi għadna illi at that point in time let's
get the departments all on board. Jibni them on board, and we're moving forward.
Ma din importanti in terms of ownership, naħsepjam mistoqsija Iva, l-darba inti mandek sistema li hija automatizzata across the board, allura il-transactions, il-postings qed isiru qed jiġu in a central system in real time, u qed tiddependi minn input diversi allura from across the board, ikollok min jirrapportalek allura mal-lewel, ikollok min trid tiġi naqra warajk, sewa, u jkollna min jiġu warajk. Illum wasalna ħafna. Fis-sens li kważi għandna ma 100%. Ma jfissirx li ma jkunx hemm minn żomm daqsxejn anke jiena nċaħ ngħidu isma'. Jew se tibagħtilna jew inkellem noħolqlek il-vit jiena. Bażikament hi kwistjoni ta' dixxiplina sakemm is-sistema hija din. La darba inti jkollok sistema awtomizzata across the board, allura mbagħad il-postings li deħlin, allura mbagħad dak ikun jidħlu fis-sistema ċentrali. In terms ta' validation, din hija importanti, din qed tinżid hawnhekk. Iva n-numri, inti xinti kultant, ma tħarisen n-numri, kultant tajt izmu, ma l-għan, reali għewle, tikkwerjom, u mux l-ewel darba.
Lima n-numri, n-numri tal.
Iċifri li kultant jistottan it-tule, ġini kuna n-numri, tajt imma l-għannek, there's something suspect, jew xaħġa. Sewa, u
aħna. Xibta diskrepanzi, għajmu dell-osservazzjoni, per eżempju.
Jinnaf l-ħar li kenna kas, jidir li taddu għana fejn, għawni kulendana, għajna madwar il-mejda jina nil-taqa ma d-departimenti b-mod regolari, mux ġastana ma anki uħrajn, u natu għam ċert direttivi għanki fejt l l-Arrears of Revenue, mux nafin, sawa, u l-lum ħadna drawa li għanki li kupjaw il-PAC, sawa bil-direttiva li natu, għax naħseb irri dundaħ mid-disciplina. Min dawn il-diskussjonijiet, kultant, Allora da tibni ċertu intelligence ngħidha lajna, ċertu esperjenza. Li faċli trid tisma' minn hekk hemm xi ħaġa dan. Fil-każ ta' dwana kellna xi ħaġa dan qed tilhom aħjar immorru fuq il-post u dan tista' tispjega li polen għax naħseb hawnhekk hija rilevanti. Tip ta' checking in terms ta' validation.
Fil-każ ta' dwana il-figuri li qegħdin jidħlu kienu li d-debituri suppost li dwana qed tirrapporta kienu understated.
Allora dak li suppost kellu jidħol.
Assumew, per eżempju, illi, ma nafx kienx il-każ onestament, assumew illi debituri mhux sej ħallas.
Kienem understatement, kienem każ primarju li kien każ tal-qorti fej kienem ġiġa deċiża mmont li kien sostanzjali li kien ġi devut l-pagabli favur l-dwana li mkienx ġi capture, ġifri kienu iżjed huma problemi amministrattivi. Illi inti m'għandekx nidhem wieħed illi qabel toħroġ id-dejta. Jgħid iva di tagħmel sens fid-dwana. Ġifieri inti għandek post per eżempju li qegħdin kellna kwistjoni li kizmin dilli tal-NMR li kienu ġiġi ħarsu xi partijiet minnha, ġifieri kien hemm issues illi wieħed jiġi taqa' mal-mejda u tgħidlhom inti t-thinking tiegħek x'inhu ma' sorsi minn fejn tista' tirċievi revenue, minn hemm jidun itilqu. Meta tkun identifikajt x'revenue ħajkun hemm, minn hemm imbagħad nistgħu naraw potenzjalment x'debituri ħajkollna. Ġifieri dik kienet figgja li kienet understated. U koll u batti t-tħol f-eżerċizzju biex tara l-istess kunċetti u xed kollom l-istess effett fuq l-kredituri li din li kien il-każ u koll imma issa id-dwana u koll ta' speċi għaddejn jom miftit training sessions aħna u koll pala teżor u għedin il-rapporta ċtaħħom impruvja. Ġifiri, ovvjament, iktar minn jgħat jimmanġja fid-dwana jew f'kull dipartiment. Aħna dejjem idu l-għom imkien importanti jibni l-lista ta' debituri tiegħek, l-lista ta' kredituri tiegħek, għax minn hemm inti taf x'inhu għadħul u x'inhi l-ispiża parti sostanzjali minnha.
Ma dan ifisser allura qed tintuża bħala management tool.
It is. Fil-fatt tantu hekk li issa essenzjalment se ntaħlu dan ir-rapportaġġ on a monthly basis biex nikkonsolidaw li għandna. Imma jkun automatiku. Allura kemm issa automatiku fis-sens li mhux ikollna d-dipartimenti biss issa, id-dipartimenti bl-entitajiet kollox, kulħadd jirrapporta na central system, nisperaw li nkun għalhekk irridu bażikament to use it as a management tool. Għax il-valur tagħha hemmhekk qiegħed ovvjament.
Jiena ħadt l-impressjoni mill-preżentazzjoni tiegħek li għandna ma wasalniex għal dal-istadju.
Ma wasalniex fis-sens
tal-istadju. Ma
tagħtu eżempju fejn tintuża. Per eżempju ieħor. Waqt dawn id-diskussjonijiet u li kellna dwar anke l-Arrears of Revenue dal-affarijiet, pereżempju xi ħaġa li l-qorti, fil-każ tal-qorti għandek diversi proprjetajiet li jinqabdu sentenzi tal-qorti. Sewwa dina skoprejna li bazikament tawna jnataw is-sentenzi mbagħad jisu għal xi raġuni follow-up action allura inventarju x'taf jien qas jgħaddu fidejn il-lens jkun mhux neċessarjament ikun qed isir. Illum qiegħda tittieħed azzjoni qed isir ħafna xogħol hemmhekk bażikament biex jiġu dan il-proprjetajiet jiġu kuprati. Tara parti minn dan ix-xogħol sewwa iva żgur qiegħda tintuża dak is-sens.
Li qatt m'għandniex statement,
li qatt m'għandniex statements komprensivi. Nistgħu ngħidu isma' nistgħu naqbdu nippubblikawhom jew.
Bali ma tistax fajn. Għax hekk jiġu pubblikati, se tkunu qegħdin tagħtu aktar xtruna lill-uffiċjali l-oħra biex jipparteċipaw, mhux kollhom toqgħod jiġru warajhom. Għax hekk kollox jibqa' sotterranju għalihom. Tkun informazzjoni u daqshekk. Ma jarawix.
Issa nifhem alright, għax jista' jkun l-onorevoli min-naħa tagħna fl-amministrazzjoni ċentrali nużawha ħafna. Jista' jkun li min-naħa tad-dipartimenti naħseb hemmhekk.
Ma jarawix.
Issa li qed jiġri
hemmhekk naħseb
li fl-Accrual Accounting Working Group li fihom qed jattend il-kap tad-dipartiment u wkoll id-DCS rispettiv tal-Ministeru qegħdin jingħatawhom. Ġifiri u qegħdin jingħataw biex qabel aħna niltaqgħu magħhom. Jkun diġa għamlu l-ewwel workings huma, ġifieri biex dak li huma qed jittrasmettu.
Dawn ir-rapporti kollhom, dawn ir-rapporti qed jużawhom kemm qed ikollhom aċċess għalihom il-kapit
tad-dipartiment. Ikollhom, qed ikollhom through the working group.
U deskop se down the line ikollhom.
Ekku, eżatt, tant se nagħmlu premura ħafna drabi meta niġu l-ewwel nett ta' minn wieħed jgħid li l-AWG jibgħat l-ittra l-Permanent Secretary. Ġveri permanent secretary, il-permanent secretary tal-ministeru konċernat. Nesiġu li kunem il-kif għalet mismamo il-head of department, il-DCS u l-accounting officer u koll.
Importanti spiegħu għaxħaħra għax importanti li. Għana naqdin namlu quarterly. Il-quarterly data bot allura accrued, aġġustata. Il-capit tal-departimenti, l-annual data, jew il-quarterly data, għatikon il-mivelli, annual data. Allura, yes, biex ikun ċari. Mentri aħna, fil-ċentral, aħna edin nużawa b-mod iktar frekwenti.
B-mod iktar frekwenti. Insolli huma wkoll ikunu parti
mid-dispiegazzjoni. Ok, ekk aħjar.
Għandi kom eżempju li forsi m'għandux jaqsam, samma naħseb li għandi. Il-estimi li kellna fl-aħħar budget, għall-aħħar tas-sena. Il-jum bat beta ħarġu il-final version kien hemm diskrepanza mhux ħażin, aktar mistat soltu. Jien hemm li bħala management tool, l-accruals tagħhom, kienu jistgħu jippikjaw minn qabel li kien hemm se jkun hemm varjanza qawwija. Nafx nispjegaw li tajjeb. Jekk inti għandek il-cash kif qed żgħulek f'September, imma bad għandek l-accruals kif qed wollok f'September li jkunu maħdu b'ċertu mod, tista' tippikja li se jaqgħu baċċert pagamenti sal-aħħar tas-sena illi mhumiex qegħdin jiġu meħuda mill-cash.
Fil-fatt is-sistema tar-rapportaġġ li bażikament se ndaħlu se tkun tista' tiffaċilita dak il-proċess iktar għaliex għax hija iktar biex ngħidlek timely on a monthly basis u għandek iktar allura dejt iktar ta' malajr biex ngħidlek qed nitkellmu iktar frekwenti.
Mela bażikament il-problema l-oħra hija dik li semmejna l-aħħar darba tal-IT system mhux hekk.
Hija kwistjoni tal-IT system. Issa hemmhekk għaliex għaddej ix-xogħol fuq ix-xogħol tekniku tal-specifications dal-affarijiet bażikament. Nisperaw li dik il-fażi titlesta kemm jista' jkun malajr, aħna se nieħdu ħsieb li anke s-sena d-dieħla nivvotaw ammont allura biex noħorġu jkun nistgħu noħorġu t-tender. Fuq timelines, jina l-esperti jgħidu li bażikament li jekk aħna jgħin jgħidu għas-saħħa tal-argument nkunu nħorġu fil-ewwel tiegħu nhar. Ewwel, bil-dan. Inti għandek xi siċċur jew il-probabilità ir-rollout naħseb li qabel lejn l-aħħar ta' 2010 bil 2011 u r-rollout hemm se ssir. Bażikament bakk is-sistema
possibbli.
Naħseb hawnhekk għandi il-persuna tal-IT wkoll jekk intom
Department
has to be a phase system.
Dak li dam mhux min ġastina ta' tender jiġu mekkjat il-proċessi ma' s-sistema li tieħu
jiġri.
Le, bazzikament kif għal-komissar, jess ġor ċerri, mil-mita. Kif għal-komissar Kamilleri, din fil-stadju li nif-finalizzaw l-ħar specifications u tender documentation, ek kif dawn li kunu jistawġu published, l-adjudication process normalment varja, pero normalment jihu millin għasan lek 6 months, u jafjuhu aktar minnek, jafjuhu anke sena, jiddependi kemm ikollok bidders, jiddependi l-komplessitajiet li jkunem fl-evolutazzjoni. Vuol diri, aħna għedin nikkalkulaw li l-adjudication process, bl-evaluation kollox. Dejjem għandek sena miżerjament. Effettivament, imbagħad għandek il-contracting ukoll li huwa parti mill-proċess. U ekki fissur l-award, we had at jantieċi pali l-ewel fazijiet, at least the first 6 months, ikunem il-modellar ta' sistema il-ġdida għabbazi tal-biznis tal-gvern, għabbazi tal-kif jopera il-gvern, u wara dak imbagħad issir l-istrateġija ta' implementazzjoni kif se tiġi implementata across government. Dawk huma diskussjonijiet li anke bħalissa din fil-board u l-board jiġifieri il-project board qed jħossib ukoll l-inizjattiva għaddej f'dawn id-diskussjonijiet. Kulli wieħed jantiċipa li given dejjem dan qed ngħidu dejjem ma jkunx hemm fireworks għax nafu li ċirkustanzi jinqalgħu diversi affarijiet. Pero given li l-affarijiet jimxu mill-esperjenza tagħna skont dawn id-dati, wieħed imbagħad ikun jista' jibda jara l-implementazzjoni fid-dipartimenti bil-mudell tal-accrual accounting, kif ukoll anke il-mudell tal-cash accounting illi nafu l-koll li għal xi żmien irid definitely jibqa' tal-anqas sakemm jiddeċidi l-Ministru, jiddeċidi l-Parlament the way forward.
Bi għetta time frame ta' kważi 2013, 2014 meta tkun in place din, kif għetta tendering process, kemm hux il-mudell. Biex tiġi tidħol fid-dipartiment u tiffunzjona l-IT kollha.
2013.
Emma il-peress li Libiju sukoll qed jaħdmu fuq akru l-basis, allura naħseb li s-sistema ħadu ta' fid-dipartiment tal-gvern qed tkun kompatibbli magħhom. Jew għax qed nassumi il-corporations ma nafx jekk il-corporations qegħdin jaħdmu dawn l-entitajiet ta' governattivi qegħdin jaħdmu fuq sistema ta' akruil, il-mudell qisu ġej jeżisti hemmhekk dik qed nipprova ngħid. Jifieri ħajkun mudell kompatibbli l-istess mudell jew l-improvement fuq dak li qed jeżisti.
Detta l-idea thinking daku, jiġri li.
Jiena fimt is-Sur Ferri, il-daqlet jipplenja u għal government departments.
Iva.
Issa peress li l-entitajiet.
U ma diġa.
Naħseb il-ġifieri s-sistema ħad tkun lilhom tintegrom biex ikollhom partner ġew nibdu s-sistemi.
Hemm two ways of going around it. Illi waħda minnhom hija tista' jew inti lill-entitajiet tgħidilhom isma' għandi dal-pakket. Uża lilu. Or else tista' t-export jad-data minn għandhom u tikkonsolida ma' tiegħek. Jiġifieri those are essentially the two options. I'm not the technical person, ma
l-importanti nassum il-coding structure fejn ikun din il-post jew it-transactions. Li jkun hemm konsistenza across the board.
Nista' taqsi ħaġa oħra s-sekmenti. Jekk fim tajjeb qed taraw bħala waħda mill-aktar punti diffiċli il-kwistjoni tal-assets tal-gvern.
Il-valuation tal-assets.
Għaliex?
Għastik, bazikament, asset is an asset is an asset. Flow, jekk għad diffiċli biex tikkejjer, għana rajin, waqt li asset għandkom tlaw l-inventarju ta' xinu għadaw l-assets, mbagħad immuva on the valuation.
Naħseb li jien hawnhekk għandi ftit, dan mhux ħażin għax anke meta kont l-istatistika konna tħallna ftit fiha. Waħda mill-ikbar issues li hemm naħseb mhux l-iktar assets li bażikament ġew akkwistati riċentement, il-passat. Sewa, il-passat li għandek ħafna per eżempju hu dan palazz, per eżempju, hu l-items li għandek ħafna minn dan palazz, għandek hu l-infrastruttura per eżempju, għandek ħafna minna m'hemmx valuation tagħha. Jiġifieri hemm issues hemmhekk.
Meta rules ġej jeżistu, jiġifieri r-rules ta' kif isiru dal-affarijiet ġej jeżistu mis
tiddifendaw. Jeżistu, jeżistu, jeżistu. Per eżempju, il-probabilità from an economic point of view jidher li jiena. Jidher li per eżempju bħal dal-palazz jagħtu nominal amount. Ġifieri jeżistu iva, hemm metodoloġija.
Lema anke l-metodoloġija teżisti diġà, jiġifieri mhux għadi tiddifendaw għandhom.
Le.
Il-metodoloġija hi teżisti, jiġifieri aħna. Jekk importanti li taf li jeżisti u importanti wkoll għall-kontroll li taf x'hemm fil-palazz.
Yes,
sewa, jiġifieri u qegħdin inħeġġu wkoll id-dipartimenti li jitelqu proċess huma mal-heritage li dejgwet deresit fejn nafu li huma ħriġita items dej kontroll hemm u dej report hemm ukoll mal-commissioner tal-heritage li żjed problema forsi hija xi patwa ti titor klassifika x'tipi ta' assi qegħdin nitkellmu li dak l-inventarju li huma problematiċi. Huma dawk li valur fis-suq huwa diffiċli li xi ħadd ħajtik, jiġifieri, ġifieri jekk dan mhux qed ngħidu kapitalizza Kastilja. Ma tistax. Ġifieri niżjed immaġina kapitalizza l-Ministru tal-Finanzi ngħidlek iva, għax il-pożizzjoni fejn qiegħda hija kummerċjali, hemm entitajiet privati. U l-istandar stess jgħidlek kif sa jikkapitalizzi. Imma sa tant ukoll għandek il-proprjetà kollha within the government property division. Li dik hija li aħna forsi naraw l-iżjed challenge li wieħed aħna nixtiequ nintellqu, ġifieri li l-art ħafna mill-proprjetà tal-gvern hija reġistrata, forsi għadna ma wasalniex fil-punt li din aħna nikkaċċerjaw. U forsi dak huwa naqas hija kollha. Ġifieri
qed isir xogħol ukoll qed isir xogħol ukoll hemm bażikament.
Ma beyond that from management perspective għandek ukoll. L-assets li huma assets tal-użu. Illi hemmhekk għandek bżonn dis-sistema biex kun tista' anke testimatja. Min irid ibiddel l-assets tiegħu, jekk hux jagħmel hekk reasonably
or replacement eżatt, eżatt.
Imbagħad tidħol into question ta' depreciation
eċetera.
Dik hija aktar kruċjali, pereżempju karozzi, computer
system, maħna fuq
l-equipment tal-iskejjel, dak biex xi ħaġa li hija heritage something.
Le hemmhekk hemmhekk naħseb il-problemi hija ħafna inqas. Hemmhekk m'hemmx problema.
Għandek huma xi fuq
qariba jew ieħor. Depreciation policy paper infatti diġà aħna għandna preparata ma qabel nitilqu biex deprezzaw titkun pożizzjoni li inti rrapportajt l-assi kollha.
That's my point.
Qed nifhem jiġifieri issa li
heritage beyond the heritage assets.
Iva.
Għandek l-assets tal-użu.
Iva.
Dak li għandhom bħala
equipment.
Li qed nagħmlu minn li konna minna anzi, li konna minna għax we recognized li b'xi mod irid ikolna d-dejta, li konna minna dak iż-żmien ħanajtek ilu mhux ħażin issa u li konna ġestjajna l-sistema li għandna bħalissa tal-Department of Accounting System. Illi meta l-user jażel se jixtri, whatever, jikklassifika bħala jiflagja bħala asset. Allora minn hemmhekk ovvjament qed tinġabar data li hija utli.
Imma se bing għall-użu ġifieri jekk dipartiment jgħidlek li rid jgħin fuq daqstan karozzi bħal eżempju. U taf inti li dak huwa sentejn 3 years bis down the line mod. Jekk ma tafx dik il-ħaġa m'għandekx mod kif tikkontesta
x'inhu qed jgħid. Iva qed intuża biex pereżempju fi dal-eżempju, pereżempju llum karozzi ma tistax tixtri. Jekk ma tiġix il-Ministru tal-Finanzi. Ma joħroġ permess li tinxtara karozza tinbidel karozza jekk ma jkunx hemm jiġifieri raġuni serja u nidħlu fid-dettall dat-dettall qed issemmi tiegħu. L-istess kien tal-computers, anke l-logħla tal-computers xorta, l-istess.
L-accounting metodoloġija differenti, x'issa qegħdin fuq leasing għal standard differenti.
il-kastar kompjuti jakun għajda kumma on a leasing base. Naħseb deprezzament taħħom ma jisir ċapet għaw sir
deprezzament. Tallu, meċi fil għahna għadin diskussjoni interni kif daw l-ħjar li n-manġi għawum, fazi wasalna li t-ċi komunikata mux publiku. Issa għad id-defendi jek għahna għadġi fil klassifika taħħom, jek neġuċ li juma financing lease, jek jek operating lease, jek jek financing lease, jek u għas li fafu l-gvern. Dekont jħan dek obligu, għalla you have to depreciate.
Bissanki, anke fejn jitħol il-leasing, il-rollout tal-leasing tal-computers, għed jisir fuq bazi, fejn il-CIOs, bazikament, jgħallu random l-stock tal-computers, bazikament fil-departament rispettivi, minister rispettivi taħħom, u ma jiddeterminaw, għabbaż ta' dis-data li għet jisemmi l-onorevoli sant, bazikament li ma' computers, essenzialment, jinti, jekk inti għandek computer, jinnna forsi ġi akkustazzjonilu, se naw nofsilu. Li għadu tajjeb għadu ġdid, na għalfi ħadib biex t-dimu għed l-lis, veri jitlu għal-konsiderazzjoni.
Il-problema kif nara jinsan fi s-surċermen hija li d-sistema għed tinżan fil-limbu bħalissa. Għax tkun importanti li tiġi pubblikata u li tiġi auditjata u koll, eżem management tool across the board. Bħalissa edha interna liku, għed tintuża b-mod parzjali, għatma għax xinu għaddejt. Ġirna ħseb s-sebaw tajmin li bximot jew jħor is-sir public di sistem. Sir public anke għad diskussjoni fil-parlament, naħseb jien, u għallaw li tur biex jistaj kwalifika ċerti affarijiet. Xin kella, fil nisa nibqaw spezzettati
Li ma tkunx komprensiva, ġifieri li hemm ċertu affarijiet li huma.
Li tkun kwalified imma naħseb jien.
Definitely tkun kwalified, ġifieri il-fatt li ma nistgħux nippreżentaw statements.
Ma tistax li ma naħsibx li l-onorevoli qed jifhem li nippreżentaw balance sheet because we can't. Allura, imma dawn it-tip ta' accounts għal m'għandna hawnhekk naħseb li
stocks jiġifieri.
Kredituri, debituri, jew però.
Dik tagħmel pressure biex kulħadd aktar jipparteċipa fih. Dik għax infatti tkaltider kera li ma jidrux. Ma jinstemawx.
Illum qed jipparteċipaw xi I made it. Jina, I made it very clear to everybody, fen qed ngħidilhom isma' jiena fejn ma nirċivix jiena neskala. U jekk hemm bżonn ir-rapport anke l-PAC. Dina japplika l-kollox, anke fejn jisru l-arretrati. Normalment id-direttivi li ħriġna ikkupjajnihom hawnhekk ukjajnihom l-Awditur Ġenerali. Fatt l-Awditur Ġenerali, bażikament anke fir-rapport li hu, għaliex inkella at the end of the day irridu nżommu lil kulħadd accountable tagħmilu. Manna l-ebda problem.
Lele, naħseb hija rakkomandazzjoni li tagħmel sens, ġifieri anke
intom. X'tipproponi, ma nafx nistax nipproponi.
Ma ġifieri
nippreparaw setta rapporti u forsi anki nippreżentawhomkom ngħidu isma'. Nipproponu, ħana din nipproponu wej. Li nippreżentaw dak tip ta' rapport. Sewwa naħseb hija feasible din. U intom, bażikament, għajdu nisma.
Għadda ma kull siċur.
Le, anke, nipprezentalkom template
x'beħsibna.
X'beħsibna, bażikament nippreżentaw. Għatuna ftit feedback, għaraw daġej, u mbagħad timxu minn hemmhekk. Okej, kemm bżonn, jekk hemm bżonn, ifimni. L-ewwel set jiġu hawnhekk nispjegaw u niddiskutu m'għandniex problema naħseb. And it would make sense.
Naħseb huwa sinċerament. F'waqtu u ma nafx hekk hemm xi ktar mistoqsijiet imma ħadna idea aħjar illum ta' li hemm effettivament an accrual accounting system being put in place. Naħseb suġġeriment tiegħek huwa aċċettat minn kulħadd minn dan il-kumitat u nitilqu minn hemmhekk. Aħna l-awgurju ta' l-awgurju li nixtiequ ċertament ikun li kemm jista' jkun malajr is-sistema tidħol in vigor xi kollok sens ta' dixxilpina aktar dak li huwa nfiq. U dħul tal-gvern li ċertament kulħadd jaqbel li huma elementi kruċjali ta' tmexxija. Naħseb mela għallum naġġornaw hawnhekk tilkom dat oħra għal nintaqa' dal-kumitat b'suġġett li ngħidulkom aktar quddiem. Nirringrazzjawkom.